кыймыл ортосундагы сүйлөшүүлөрдү жандантууга чакырган тынчтык конференциясы өткөрүлгөн. Пакистан ядролук державалардын катарына 98-жылы кошулса, аймактагы эски атаандашы Индия 74-жылдан бери ал тизмеде. Эки өлкөнүн тең бири биринин аймагынын алыскы райондоруна чейин сокку урууга кудуреттүү ракета системалары бар. Украинанын Верховная Радасы башка мамлекеттердин мыйзам чыгаруучуларын, Европарламенттин депутаттарын жана эл аралык парламенттик ассамблеялардын мүчөлөрүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө үндөдү. Жума күнү кабыл алынган токтомдо эл өкүлдөрү кошуна өлкөнү Украина аймагында терактарды уюштургандыгы үчүн айыпташты. Орусия Федерациясынан Украинага каршы агрессияны токтотууну, украиналык бардык саясий туткундарды жана барымтадагыларды бошотууну, эл аралык террорчулук практикасынан баш тартууну талап кылабыз делинет кайрылууда. Документте Орусия басып алган чөлкөмдөрдө эл аралык мониторингди күчөтүү жана ал жакта адам укуктарынын бузулушуна каршы дароо чара көрүү зарылдыгы белгиленет. Чет өлкөлүк парламентарийлерден тышкары Верховная Рада токтомун Еврокомиссиянын жетекчиси, Еврокеңештин башкы катчысы, Евробиримдик кеңешинин төрагасы, НАТОнун башчысы жана ЭККУнун төрагасына жолдомокчу. 2018-жыл Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланышы керек. Мындай сунушун Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыгани Эркебаев Бишкекте өтүп жаткан Айтматов окуулары 2015 эл аралык илимий практикалык конференциясында сүйлөп жатып киргизди. Ал Айтматовдун 90 жылдыгын эрте жана мыкты даярданып өткөрүү керектигин кошумчалап, жазуучунун буга чейин чыккан да мурда жарыяланбаган кол жазмаларын да бириктирип чыгаруу каралышы керектигин билдирди. Конференцияга Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Орусия, Түркиядан окумуштуулар катышып жатат.
Рахмат, Айнура Жекшекызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер уюк фонуна кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 12 декабрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүзү болсо өлкө аймагында жаан жаабайт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6 градус суук. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 1-6 градус суук. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 1-6 градус суук. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 19-24, күндүзү 7-12 градус суук болот. Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүзү 0-5 градуска чейин суук. Бийик тоолор райондорунда болсо түнкүсүн 23-28, күндүзү 10-15 градус суук болот. Ордо Кала, Бишкекте да жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 градус суук болсо, күндүз 0-2 градуска чейин суук. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети терроризмге каршы Бишкектеги соңку операцияда экстремисттик топко тиешеси бар 2 адам тындым болгонун кабарлады. Коопсуздук комитети 11 декабрга караган түнкү операцияда өлтүрүлгөн бул 2 киши өткөн айда Бишкекте киши колдо болгон милиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси бар экенин ырастап жатат. Бирок коопсуздук маселелери боюнча айрым эксперттер бул операцияда жок кылынгандарды алдын ала эле террорчу деп айтуу туура эместигин билдирүүдө. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Акыркы кездери террористтер деп шектелгендерге каршы атайын операциялар, жөнөкөй жарандардын сүрөт видеолоруна түшүп калчу эле. 11 декабрдагы УКМКнын өткөргөн операция коомчулукка эртеси күнү гана УКМК тараткан маалымат менен эле чектелди. Контртеррористтик операция Бишкектин чыгыш 5 кичи районунда жүргүзүлүп, эл аралык террордук уюмдун мүчөлөрү деген кылмыштуу топ курчоого алынган. Кармоо учурунда алар куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн атайын жоокерлер ок атуу менен тынчытышканын УКМКнын өкүлү Ракат Сулайманов Азаттык айтып берди.
Бүгүнкү биздеги болгон маалымат боюнча бул террористтер 2015-жылдын 16-июлунда Бишкек шаарында контртеррористтик операция учурунда жок кылынган Жумагуловдун Тоо атындагы кличкасы бар Жумагуловдун жетекчилигиндеги террористтик топ менен түздөн түз байланышта болгон.
Ал ортодо ички иштер министрлиги жок кылынган 2 адам 19 ноябрда участкалык милиция кызматкери Актилек Абдивалиевди өлтүргөндөр болуп чыкканын расмий маалымдады. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиришинче, буга чейин эки кылмышкердин фоторободу жарыяланып, мурда соттолгон адамдар экени маалым болгон.
кечеси бар экен да, кечеси бар экендиги аныкталды. Азыр ошо кошумча да тергөөлүк төштөрү, алардын жанакы жашаган жерлери, анын туугандары, анын аялдары бар экен, биринчи, экинчи аялдар, ошолордун үйлөрүнөн дагы кечелүү атайын болгон салынган азаяттар жана башка далил заттар алынып атат.
Милиция алдыдагы тергөө иштеринин натыйжасында дагы бир катар террористтердин шериктери аныкталат деп турат. Деги менен өлтүрүлгөн адамдардын алдын ала террорист деп айтууга болбосун, укук коргоочу Токтайым Үмүтәлиев айтууда. Алдыдагы иликтөөлөр жана соттун чечими гана операция учурунда өлгөндөрдүн ким экенин айта алат, деди укук коргоочу.
Действительно, боевикпи же, немеби же, перестрелкадан жана сопротивление көрсөткөн өлдү, мне кажется, пока определенияси четко эч ким айта албайт пока. Но алардын функциясы кандай, боевикпи же, террористпи, сот чечиминде гана баамдалыш керек да.
УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов өлтүрүлгөн эки адам Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бир нече терактарды уюштурууну пландап жатканын кошумчалады. Адистер бул окуя дагы бир жолу өлкөдө экстремисттер ТМЗ'ын кулаш жайып жатканын кабар бергенин айтууда. Коопсуздук жаатындагы эксперт Марат Иманкулов антитеррористтик операция ийгиликтүү өтүп, коркунучтуу топтор жок кылынып атканы менен радикал күчтөрдү акыр аягына чейин курал менен токтотуу мүмкүн эмес экенин айтып, мындай оюн ортого салды.
Мамлекеттик масштабында уюштуруу иштерин жүргүзүү, өзгөчө жана түшүндүрүү иштерин калк арасында, жаштар арасында абдан бул жагынан баары конечно начар. Курал кармап мондай чыгып аткандарды да күч менен токтотсо болот, бирок идеологияны токтотуш кыйын. Ошондуктан идеологияга биздин өзүбүздүн такай идеологияны коюш керек. Ата бабабыздын миң жылдан бери калыптанып калган каада салттарын өзгөчө жаштардын арасында ушуларды өнүгөрүш керек, аларды сиңириш керек.
Алдын ала маалыматтар боюнча 11-декабрга караган түнү өлтүрүлгөн эки адам Баткен жана Нарын облусунан болушкан. Атайын операция учурунда экөө УКМКнын бир кызматкерин жарадар кылганга жетишти. Жаракат алган кызматкердин дарылануусуна президент Алмазбек Атамбаев каражат бөлүп, атайын багыттагы кызматкерлердин алып барган ишине ыраазычылык билдирди. 19 ноябрда Бишкектин 8-чи кичи районунда участкалык милиция кызматкери Актилек Абдивалиев кылмышка шектүүлөрдү издеп жүрүп, эки адамды токтотуп, документтерин текшере баштаганда алар кол салышкан. Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан атылган октун бешөө милиционерге жаңылып, бирөө башына тийип мерт кеткен. Тартип сакчылары ошондон бери эки кылмышкерди издеп келсе, учурда тергөө иштерин күчөтүп, кылмыштуу топко тиешеси бар башка мүчөлөрдү издөөгө киришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Сириядагы оппозиция кийинки айда өкмөт менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн өз ара макулдашты. Бул сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде өлкөдөгү 5 жылга чукул созулган жарандык согушту токтотуп, кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуунун шарттары каралууга тийиш. Сириядагы Асадтын бийлиги менен байистүү оппозициянын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө Сауд Арабиясы ортомчулук кылууда. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Сауд Арабиянын борбору Эр-Риядта чогулган Сириядагы оппозициялык саясатчылар жана көтөрүлүшчүлөр тобу Башар Асадтын өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн иштелип чыккан негизги шарттар менен эрежелерин жарыялады. Бул билдирүүдө Сирия коомунун бардык катмарынын кызыкчылыгын ичине камтыган бийлик режимин түзүүгө чакырык ташталды. Ошондой эле анда өлкөнү жаңы бийлик системасына өткөрүү жараянына учурдагы президент Башар Асад жана анын жардамчылары аралашпоого тийиш экени көрсөтүлгөн. Буга чейин сириялык көтөрүлүшчү топтордун бири бирдиктүү фронт түзүүгө багытталган ал сүйлөшүүлөрдөн чыгып кеткен болчу. Аталган Ахрар Аш-Шам тобу Сириядагы биргелешкен жетекчиликти түзүүдөгү башкы роль саясатчыларга берилип, инкылапчы топтордун өкүлдөрү анда аз көрсөтүлүп калганына нааразы болгон. Сауд Арабиясынын борборундагы 2 күндүк жыйында оппозициялык саясий альянс менен улуттук координациялык комитеттин өкүлдөрү бир үстөлдө отурушту. Буга чейин арачылык милдетти алгысы келген аталган комитетке президент Асадтын көзү түз экени айтылган эле. Бул жыйынга Сириядагы бардык көтөрүлүшчү топтор өз өкүлдөрүн жөнөтүшкөн болчу. Жыйынга келген өкүлдөрдүн бардыгы негизинен Сирия бирдиктүү демократиялык мамлекет болушу зарыл жана чет өлкөлүк жалдамалар өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш деген маселеде бир пикирде экени белгилүү болду. Оппозицияга келген улуттук коалициянын мүчөсү Монзер Акбек өкүлдөр 25 адамдан турган демилгелүү топ түзүү чечимине келгенин билдирди. Анын 6 улуттук коалициядан, 6 көтөрүлүшчү топтордон, 5 улуттук координациялык комитеттен жана 8 адам көз карандысыз саясатчылардан болду. Мындан башка Асадтын бийлиги менен сүйлөшүү жүргүзүүгө 15 адамдан турган атайын топ түзүлө турган болду. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Эр-Риядтагы Сириянын оппозициялык топторунун ортосундагы сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өтүп жатканын айткан болчу. Эске сала кетүүчү жагдай, дүйнөлүк державалар Сириянын бириккен оппозициясы менен Асадтын бийлигин жараштыруу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү алдыдагы январь айында өткөрүүнү мерчемдешүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тараптардын далалаты туурасында мына буларга токтолду.
Сауд Аравияда Сириядагы оппозициячыл жана көтөрүлүшчүл топтордун бир пикирге келип мунаса табууга багытталганы бул жолугушууда конструктивдүү өтүп жатат. Биз эми бул конференциянын жыйынтыгын күчүүбүз абзел. Бардыгы тынчтыкты калыбына келтирүүгө карай багытталып баратканы улуттар уюмунун жетекчилиги астында бул баштапкы саясий жараянды баштай берүүгө негиз берет. Бул багытта биз бир топ алдыга жылдык, бирок алдыда дагы татаал көйгөйлөрдү басып өтүүгө туура келет.
Мындан сырткары Джон Керри Араб Лигасынын, Еврошаркеттен, Бириккен Улуттар Уюмунун жана 17 мамлекеттин өкүлдөрүнөн турган Сирияны колдоо боюнча жаңы эл аралык топтун жолугушуусу 18 декабрда Нью-Йорк шаарында өтө турганын билдирди. Ахрар Ашрам тобу бул мезгилде сүйлөшүүлөргө режим менен тыгыз байланыштагы күчтөр дагы аралашып жатканын айтып, андан чыга турганын жарыялады. Муну менен аталган топ Асадка көзү түз болуп келген улуттук координациялык комитеттин бирдиктүү оппозициянын курамына кандайча кирип калганына нааразылык билдирген. Ахрар Ашрам салафиттик багыттагы тобу Асадка каршы күрөшкөн Жайш Аль-Фаттах коалициясына кирет. Ошол эле учурда Саудия уюштурган бул тынчтык сүйлөшүүлөрдү Иран сындап чыкты. Расмий Тегеран түзүлүп жаткан Сириянын бирдиктүү оппозициясынын курамына Ислам мамлекети террористтик тобу менен байланышы бар уюмдар кирип калганын айыптаган билдирүү таратты. Бирок Тегеран ал кайсы уюмдар экенин ачык атаган эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети терроризмге каршы Бишкектеги соңку операцияда экстремисттик топко тиешеси бар 2 адам тындын болгонун кабарлады. Коопсуздук комитети 11 декабрга караган түнкү операцияда өлтүрүлгөн бул 2 киши өткөн айда Бишкекте киши колдо болгон милиция кызматкеринин өлүмүнө тиешеси бар экенин да ырастап жатат. Орусиянын тергөө комитети мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийге Нефтеганск шаарынын мэри Владимир Петуховду өлтүрүүнү уюштурган деген айып такты. Сириядагы оппозициялык топтордун көбү өкмөт менен МКК-га белгиленген сүйлөшүүлөргө катышууга даяр. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсү Ирактын түндүгүнөн аскерлерин чыгарбасын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Кечки азаттыктан эми жергиликтүү темаларга кайтып келели. Жогорку кеңеш кече акыйкатчы шайлай албай калышы коомчулуктун сынына кабылды. Укук коргоочулар менен коомдук ишмерлер, парламенттеги фракциялар ортосундагы мамиле акыйкатчы шайлоону чоң саясатка айлантып жибергенин белгилеп жатышат. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
6 айдан бери акыйкатчысы жок Кыргызстан 10 декабрда эл аралык адам укуктарын коргоо күнүндө кайра эле акыйкатчысы шайланбай калды. 8 талапкердин арасынан алдыга озуп чыккан 14 жылдан бери укук коргоо жаатында иштеп келген Атыр Абдрахматова Жогорку кеңеште акыйкатчыны шайлоонун 3-чү турунан өтпөй калды. Укук коргоочу өзү алардын бейтарап, саясий оюндарга аралашпай, ачык айкын иш жүргүзүү программасы көпчүлүк коалициянын депутаттарын үркүттү деген ойдо.
Менин пикирим боюнча тилекке каршы биздин азыркы Жогорку кеңеш ачык айкындуулукту сыртка чыгарып чындап эле элдин көйгөйүн билген, элдин ушул укук бузууларын билген, ошол менен иштей турган адамдын шайлагылар келбей койду. Балким өздөрүнө жакын Жогорку кеңештин үнүнүн ишин аткарган талапкер керектир да, балким жумшагыраак, же болбосо кайра эле ошол ручууга маалына турган саясий оюндарга кирише турган адам керек болуп калды окшойт да. Анткени мисалы Гүлгакы Мамасалиева деле, мен деле көз тең убада бердик. Анткени акыйкатчы ушул саясий иштерге катышып жүрүп ушундайга келип калдык да азырчы. Анан эң башкы биздин максатыбыз ушундай саясий иштерге акыйкатчы, эгерде адамдын укуктары бузулбай турган маалда болгондо жөн эле саясий оюндарга катышып ийгилешпеш керек, бейтараптуулукту сакташ керек дегенбиз да. Ошол себептен менин оюмча биздин талапкерлигибиз колдоого алынган жок.
Акыйкатчы кызматына өзүнүн арызын сунуштаган, бирок талапкерлиги фракциялардан колдоо таппай калган укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиев болсо, ар бир фракция өз талапкерлерин көрсөтпөй жалпы катталган жана макулдашууга алынган тизменин арасынан тандоо жүргөндө бул жолу акыйкатчы тандалып калынмак деген пикирде.
мыйзам боюнча азыр фракциялар ар бирди бир кишини шайлап мыйзам боюнча булар жалпы эле одобрить этиш керек берген список адамдардычы анан шайлаш керек болчу да ошондо жанагы ачык жанагы өткөндө тең жарышка чыкканда экөөнү экөөнү билишет эле ар бир фракция өзүнүн адамына бирден адамдар шилтеди анан бул баягы көбүнчө фракциялардын ортосунда карама каршы тирешүүнүн көрсөтмөсү болуп калды да
2013 жылы акыйкатчылыкка өз талапкерлигин койгон коомдук ишмер Рита Карасартова тандоодогу кризисти так критерийлердин жетишсиздигинен көрөт.
Бизге мисалы тажрыйбалуу момунча жыл иштеген деп мисалы жогорку кеңеш айтып койсо анда баягы мен талапкер болом дегендер ошого деген деп өтүшөт да азыр баягы ошондой кошумча талаптар коюлган эмес мен ушуга татыктуумун деген кишилер берип атат алар биз буга каршыбыз деп айткан айтып алышып анда кандай критерий керек деген маселе да ошондо түшүнүксүз да депутаттарга бүгүн эмне кандай талапкер керек ал татыктуу дейиш үчүн деген маселе да жана Аманбаев шайланганда мен дагы баргамда анан кечирип койм ушундай болуп калды деген эле маселе да анан ошондо эмнем жаккан жок көзүм жаккан жокпу мурдум жаккан жокпу деген маселе болгон да анан азыр деле ошол эле атыр ошол эле гүлгакы а эмнеге депчи ну баягы бирдиктүү эмнегедир бир талапкерге келе албай чыккандары бул сүйлөшө албай атканыбы
ошентип омбудсмен кызматына кайрадан сынак жарыяланды алдын ала маалыматтарга караганда бул сынакка соңку тандоодон өтпөй калган талапкерлер катышуу укугунан ажырайт жаңы талапкерлердин арыздары алдыдагы 14 күн аралыгында кабыл алынып бир ай ичинде парламент акыйкатчыны шайлашы керек Сабыр Абдумомунов азаттык
кечки азаттыктан эми Борбор Азия темаларына кайрылалы Өзбекстандын Анжан шаарында 13-чү кылымдан калган Жами аттуу архитектуралык комплексти талкалап ордуна фонтандары менен жаңы курулуш салганы жатышат Борбор Азиядагы байыркы мунара жок болуп кетүүсүнө укук коргоочулар тарыхчылар каршы чыгууда бийлик 2.5 гектарлык бул жерге заманбап комплекс салынат деп өз сөзүнөн кайтпай жатат сөздү кабарчыбыз бактыгүл Чыныбаева улантат
Анжандын байыркы бөлүгүндөгү Жами атындагы мунаралуу мечит комплексинин ордуна өзбек өкмөт башчысынын буйругу менен фонтандуу жаңы эс алуучу жай курулганы турат. Фергана өрөөндө азыркыга чейин сакталып турган бирден бир байыркы архитектуралык мурастын жок болуп кетүүсүнөн чочулаган укук коргоочулар менен тарыхчылар азаттыктын өзбек редакциясына атайын кат жолдошкон укук коргоочу Саидджахон Зайнабиддинов.
Азыр ошол байыркы комплекстин айланасындагы бардык идара имараттарды талкалап жатышат. Мечиттин алдындагы мунарада жок кылынат дешүүдө. Курула турган комплекстин чоң сүрөтүн илип коюшуптур. Макетте мунаранын ордуна фонтан тартылып турат. Жумушчулар менен сүйлөштүм. Алар 1-2 күндө мунара талкаланат дешти. Бүгүн эртең байыркы курулушту жок кылып салышат окшойт.
Деди. Анжан облустук башкармалыгы Жами комплексиндеги курулуш иштери 2016 жылдын март айында башталарын, ага чейин имараттарды талкалап, ордун тазалоо иштери жүрөрүн кабарлашты. 700 жылдык мунаранын тарыхы тууралуу азаттыкка атын атагысы келбеген өзбек тарыхчылардын бирөө төмөндөгүлөрдү айтып берди.
Мунаранын пайдубалы 13-чү кылымда түптөлгөн. 19-чу кылымдын 2-жарымында аны оңдоп түзөшкөн. Бул үчүн 1882 жылы атайын Жахон жана Юсуф Али деген усталарды алып келишкен. Мунаранын тарыхый, маданий эстелик катары мааниси чоң. Түркүктөрүндө элдик кол өнөрчүлүктүн кайталангыс мурасы болгон орто кылымдардагы ойма чиймелер түшүрүлгөн. Аны талкалоого болбойт.
Анжандын белеги Жами комплексин жаңыртуунун жүйөсү катары аймактагы жер титирөө коркунучун келтирет. Облуста 9 балдык зилзала болушу ыктымал. Кокус мындай апат болуп калса, мунара күйүлүп түшүп калат деген шылтоо менен бүтүндөй мечит мунара комплексин талкалап, ордуна фонтаны менен эс алуучу жайды куруу тууралуу мамлекеттик план кабыл алынып атайын буйрук чыккан. Жергиликтүү укук коргоочу активисттер тарыхчылар Өзбекстандын премьер министри Шавкат Мирзиёевке Жамини талкалабай сактап калуу боюнча кат жиберишти. Өлкөнүн маданий мурастарды коргоо жана башкаруу боюнча башкармалыгынын атын атагысы келбеген атка минери мунара менен мечитти талкалоо чечими мыйзам алкагында эмес экенин айтат. Мечит комплексин жок кылууга каршы чыгып бир топ кат жолдошсо да өкмөт алардын сөзүн укпай жатат. Азаттык бул маселе боюнча Өзбек Республикалык архитектура жана курулуш комитетине кайрылып жооп ала албады. Анжан облустук акимиятынын өкүлү 13 июнда өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев обул башчысына Анжан шаарында да Самаркандтагыдай Регистан сал деген тапшырма бергенин айтат. Мындай буйруктан кийин эски Анжан түп тамыры менен өзгөрүп шаардагы край таануучу музей жаштар эс ала турган комплекске Жами мечити болсо Анжан Регистанына айланганы турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосунак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кеже сайтынан табасыз.
Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал абадтын Базар Коргоон районунда 2 күн мурда 7 жаштагы кыз таяжесинен урт токмогон анабыт болду. Милиция окуяга байланыштуу кылмышка шектүү аялды камакка алып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бирок каза тапкан кыздын апасы тууганына эч кандай доосу жоктугун айтып, аны эркиндикке чыгарууну суранып жатат. Сөз Жалал абадта кабарчыбыз Руслан Калматовто.
Ушул жылдын 8-декабрь күнү Базар Коргоон райондук ооруканасына Тахмина Кенжебаеваны тез жардам унаасы оор абалда алып келген. Анткени бир күн мурда сабалган окуучу кыз мектепке баратып, ээси үчүн жоготуп, бирок тилекке каршы Тахмина бейтапканага жеткече эле жолдо каза болгон. Дарыгерлер анын денесинде көк ала издер бардыгын байкашкан. Бул багытта оорукананын жандандыруу бөлүмүнүн дарыгери Абдужалил Умаров мындай дейт.
Келген маалда кызды биз көргөнүбүздө жансыз абалда экен. Жүрөгү сокпогон. Кызды текшергенибизде жаракаттары, колунун жаракаты бар экен, көгөргөн жерлери бар экен, буттарында бар экен, көгөргөн жерлери. Роддогу сапшыны бердик. Анан кийин угулмасыз балдары келишти. Кенжебаева Тахминаны алып, морг алып кетишти.
Жогорудагы окуядан улам маркум кыздын таяжеси кылмышка шектүү катары камакка алынып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Иликтөөнүн алгачкы жыйынтыгы көрсөткөндөй, Тахмина катуу урт токмокко кабылганы аныкталган. Анткени ал каза болоордон бир күн мурда тууганы тарабынан денелерине таяк менен сабалган дейт Базар Коргоон райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Нурбек Жоробеков.
Кыздын денесин караганда денесинде колу буттарында көгөргөн тактар бар экендиги аныкталгандыктан денесине алган жаракаты эмнеден келип чыккандыгын аныктоо үчүн экспертиза дайындалып, экспертизанын жүрүшүндө эки колу, эки бут тизелеринде жана башында катуу нерсе менен ургандан жаракат алгандыгы аныкталган, шектүү катары кармалган. 10-декабрь күнү бөгөт кое чарасы 2 айлык мөөнөткө камакка алынды.
Каза болгон Тахмина Кенжебаеванын атасы Орусияда эмгектенет. Ал эми апасы да чет өлкөгө барып иштөө максатында кызын бир тууган эжесине 3 ай мурда тапшырып кеткен. Кылмышка шектелип кармалган аял окуя болгон күнү жолдошу менен чырдаша кетип, Тахминанын сабакты жакшы окубай жатканын угуп, ачуу үстүндө урт токмокко алганын айтат. Бирок бул аракетин өлүмгө жеткирет деп ойлобогонун билдирет.
Отуруштан келдик эле. Күйөөм раса мас болчу. Экөөбүз жолдо ага жиним келип келди беле, ачуу үстүндө уруп койду. Сабак окпады деген, эки күндө эле сабак окпады, окусаң окубайсың деп уруп беле ачуу үстүндө. Апасы иштейбин деп, кызы ооруч эле, кызы ооруйт болчу. Мен бага албайм десеп карап турум, мен кичине пул таап келем. Жакшы эле болчу. Эртип мен туруп кийинди жакшы эле болчу. Окпой кетип атканда.
Тергөөчүнүн маалыматына караганда маркумдун апасы кылмышка шектүүгө доосу жок экендигин айтып, тосма арыз жазып берген. Жергиликтүү жашоочулар да окуяны кокустук катары баалашууда. Анткени алардын маалыматында каза болгон кыз буга чейин тубаса жүрөк оорусунан жабыркап келгенин айтышат. Кылмыш жаза кодексинин 97-чи адам өлтүрүү беренеси негизинде кылмыш иши ачылып, териштирүү чаралары көрүлүүдө. Соңку учурда балдарга карата зордук зомбулуктун тыйылбай жатышын адистер турмуш шарттын начардыгы жана миграция кесепети менен байланыштырып келишет. Жалал Абад облусунда 15 000 чукул мектеп курагындагы балдардын ата энелери азыр сыртта иштеп жүрүп, алар туугандарынын колунда тарбияланып жаткандыгы аныкталды. Тергөөчү Нурбек Жоробеков маркум кыздын башка бир туугандары интернат үйүндө тарбияланчу дейт.
Тоскоол айылына болушат. Атасы Бейшеев Каныбек 2014 жылы май айында Россияга кеткен экен. 4 баласынын 2 чоң баласы кыздын апасынын Кошкар таш шаардык ишкан атасынын үйүндө жашап, интернатта окушат. Ал кичинекей кызын өзүнүн колунда алып жүргөн 3 жашар. Эми үй бүлөсүн сурадык, өзүн сурадык. Алардын көрсөтмөлөрү боюнча буга чейин деле попузалап ушу чуук менен анчамча уруп жүргөнбүз дейт. А бирок өтө катуу урган эмеспиз деп атышат.
Статистикалык маалыматтарга караганда өткөн жылы балдарга карата өлкө аймагында 900 ашык зордук зомбулук фактысы катталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.